Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Vi har talt, som jeg vist fik sagt i indledningen, ganske kort om 2025-planen. Og ganske kort i det gode gamle folketing, det er jo gerne en god times tid. Så nu skal vi til noget helt andet. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg bare lige sige til nye lyttere, at jeg i dag har besøg af Sonja Mikkelsen, Bjørn Elmqvist og Frank Dalgaard, tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Venstre. Og ja, Frank, konservative, løsgængere, Kristendemokraterne, nu bekendende sig til Liberal Alliance.
Rigtigt.
Glemte jeg noget? Nej?
Jeg har også været radikal en gang, ja.
Det er rigtigt, og der er vi meget langt tilbage så, ikke?
Jo, det er vi.
Ja, godt.
For Folketinget.
Ungerne af EU var
ja, men der var du ikke i Folketinget, vel?
Nej. Det var kun konservativt, du sad for i Folketinget.
Ja, og Kristendemokraterne.
Og Kristendemokraterne.
Ja. Ja, og løsgængere.
Og løsgængere.
Ja, ja.
Indimellem, ja.
Der er styr på det. Alt er godt. Noget, der til gengæld ikke er styr på, det er udlændinge- og integrationsudvalgets besøg på Stillehavsøen Nauru. Vi hørte det lige her i nyhederne klokken 11. Udvalget var taget derover, tog afsted i lørdags, for at besøge den her ø. Og det er en ø, som ligger ude i Stillehavet meget langt. Jeg kiggede lige på et kort her inden klokken 10. Meget langt fra Australien. Men man har lavet en aftale med øen, som kan jeg, som et lille kuriosum fortælle, tidligere hed Pleasant Island. Så kan man tænke over det, men det hed den. Nu hedder den Nauru, og man har altså fra den australske stat lavet en aftale med øen om, at man betaler dem for at modtage de flygtninge, som prøver at komme til Australien. De bliver vendt om i deres både og sejlet til Nauru i stedet for. Problemet er, at flere medier, blandt andet The Guardian, har kunne fremlægge dokumentation for, at forholdene i de her lejre på øen Nauru er helt forfærdelige. Der var seksuelt misbrug, forsøg på selvskade, altså grusomme ting. Men udvalget for integration og udlænding fra Folketinget tog altså afsted for at se på den her ø. Nu har vi så hørt i nyhederne, som sagt, at det er blevet aflyst. Blandt andet fordi, at den røde del af delegationen, det vil sige Johan Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten og Jacob Mark fra SF og Dan Jørgensen fra Socialdemokraterne, har udtalt sig kritisk. Det har man altså åbenbart læst i lejren, og nu er de blevet afvist ved døren. Nasser Kader er også blevet afvist. Og nu er hele baduljen så blevet afløst. Men se, det jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, det er til en start. Hvorfor skal man overhovedet afsted på sådan en tur, Sonja Mikkelsen?
Jamen, jeg har faktisk været forbløffet, lige sådan jeg hørte om, at de overvejede at tage det ud. Fordi der er jo ikke noget at hente med de avisinformationer, der ligger. Er der jo ikke noget inspiration at hente til den løsning, man skal bruge i Danmark. Og jeg forstår slet ikke, at hovedparten af udvalget ikke har sagt, at det vil vi ikke. Og så har truffet den beslutning. Jeg fatter ikke, at det er lykkedes Martin Henriksen at trumfe den beslutning igen.
Som er formand for udvalget. For udvalget. Og sådan set synes jeg, at den australske idé er god, og det er noget, vi kan arbejde med i Danmark.
Ja, jeg ved ikke, hvad han synes, men jeg forstår simpelthen ikke, at langt hovedparten af udvalget ikke har sagt, at det er ikke relevant. Det er ikke en relevant rejse for os.
Bjørn Elmqvist?
Jeg forstår sådan set godt, at man har accepteret at tage afsted, fordi der kunne være to formål med det. For dem, der er kritiske over for fænomenet, og over for en mulig dansk løsning eller det. Fordi for det første kunne man jo få en øget viden om, hvordan forholdene er. Og det kunne måske føre til, at dem, der går ind for sådan en ordning fra den side, kunne indse, at det ikke kan lade sig gøre. Det er måske meget optimistisk.
Ja, det min indvending der vil være, at det måske... Fordi det jeg tænkte, da de tog afsted på den her tur, det var, at når de kommer hjem, så vil jeg næsten vede med... Ja, nu er de så blevet afvist. Men hvis de var blevet lukket ind, så vil jeg næsten vede med, at jeg på bagsiden af det her stykke papir kunne skrive... Hvad de ville sige. Men, altså Martin Henriksen ville jo sige, at ja, der har været nogle problemer, men
de ville jo have en dokumentation med derfra, og den dokumentation kunne blive brugt i offentligheden.
Bestemt, men nu er der
på den måde kunne man få afsløret hulheden i den argumentation, der måtte være den forkerte. Det andet formål, der kunne være med sådan et besøg, det kunne jo være en slags fact-finding mission. Altså et besøg, hvor man får fundet ud af, hvordan forholdene er.
Mm-hmm.
Og i det omfang, der bliver offentlighed omkring det, også internationalt, kunne det tjene som en pression på Australien, som dog trods alt går for at være et relativt progressivt land.
Mm-hmm.
Og det kunne så rejses i FN over for FN's flygtningehøjkommissær og så videre, så man kunne få dem til at sikre bedre forhold. Eller måske, at man helt afvikler den slags mærkelige eksport af flygtningeproblemer.
Mm-hmm. Frank Dahlgaard, hvad siger du?
Jamen, jeg er enig med Sonja Mikkelsen i, at jeg synes, det er en lidt mærkelig rejse. Fordi ja, enten er forholdene okay derude, og hvis vi laver sådan noget, så skal vi jo lave noget, der er sådan rimeligt okay og anstændigt. Og jeg kan ikke se, hvad man skal. Nu er man blevet afvist, og det må jo styrke mistanken om, at det er grimme forhold, når de ikke vil vise dem frem. Altså, jeg synes, det er mærkeligt. Jeg synes ikke, at det er sådan urealistisk, hvad der foregår, for det foregår jo. Vi kan bare sørge for at lave noget. Vi har jo en ø, den er større end Nauru. Det er sådan set verdens største ø. Den hedder Grønland. Masser af frisk luft. Og masser af plads. Og jo, det
men
har...
Men nu stjæler du Søren Espersens forslag, fordi det har han foreslået, det der.
Jo, men jeg ved ikke, hvad jeg stjæler, men altså...
Ja, men så lad mig sige, så går du med på det. Men simpelthen at sige, godt,
det der med,
de flygtninge, der ankommer til den danske grænse, vi tager dem ikke ind, vi sejler dem til Grønland. Statslejre, det var hvad Søren Espersen foreslog. Statslejre altså, på Grønland, i Grønland hedder det.
Nu skal du høre mine erfaringer fra dengang, jeg var i det gode gamle folketing. Og det, det rigtige folketing. Der fik jeg hele tiden at vide, når jeg kom med nogle forslag, at det var usympatisk, eller at det var urealistisk, eller at det var i strid med internationale konventioner. Jeg røg ud af folketing i 2001, siden når man gennemførte en hel masse, som viste sig, når man gennemførte det, så er det jo realistisk. Og så viser, at det var ikke i strid med internationale konventioner, det var bare noget, man sagde. Og nu er vi altså fremme der, hvor man begynder for alvor at snakke om, at man skal de der internationale konventioner er noget, der er lavet efter 2. verdenskrig i en helt anden verden, i en anden situation, og ikke kan bruges i dag. Og det mener jeg også. Og så har vi noget, som Australien laver, og som ikke er noget, der er urealistisk, for de laver det jo. Det er bare interessant om det umenneskelige forhold. Og,
jeg skulle lige til at sige, altså ja, en ting er, ja, det er jo ikke, om det er realistisk det er
jo,
eller urealistisk.
Og det er jo ikke det, altså, vi skal gøre. Men hvis vi skal stoppe strømmen af folk, der vælter til Europa og op til os, og det er jo ikke bare flygtninge, det er også fattigdomsflygtninge, der flygter fra forfærdelige samfund, de er ikke nødvendigvis i krig og i borgerkrig, men det er uselt, og de vil bare væk. Og jeg ville det samme, hvis jeg var i deres situation. Og jeg ville lyve og bedrage og gøre alt for at få et bedre liv for mig selv og min familie. Og det er selvfølgelig det, de også gør. Hvis vi siger, det er synd for dem, vi tager dem ind alle sammen, så har vi jo 200 millioner mennesker i Danmark. Det er et dilemma. Og hvis ikke vi er ret hårde og kontante, så kommer de jo.
Men Frank, er løsningen så at sende 200 millioner mennesker til Grønland?
Nej, for i det øjeblik, man bare sender to derop, så kører det på mobiltelefonerne, og så kommer der ikke flere.
Du sagde selv, det er så altså dejligt, det... der er frisk luft og alt muligt.
Ja, men det er der. Jo, men det var ikke lige det, jeg havde forestillet sig. I det øjeblik, vi har jo allerede en situation, hvor der slet ikke kommer så mange asylansøgere ind i Danmark, som man havde regnet med. Hvorfor? Fordi nu er der grænsekontrol,
mm-hmm.
og der er en ny situation, og mobiltelefonerne kører lynhurtigt, og de her mobiltelefoner alle sammen flottere end den, jeg har.
Bjørn Elmqvist?
At strømmen af flygtninge er bremset så voldsomt, som den er, kan ikke tilskrives, mener jeg, regeringens forskellige stramninger af udlændingeloven. Det hænger sammen med den internationale udvikling, at der er blevet sat prop i dernede over for Syrien ved den der besynderlige aftale med Tyrkiet,
mm-hmm.
som måske nu ryger, det ved vi ikke, det kan være. Og så den grænsekontrol, som er oprettet ikke bare mellem Danmark og Tyskland og mellem Danmark og Sverige, men mellem alle Schengen-landene, så at sige. Så det er ikke en dansk enegang, der har gjort det her. For så vidt angår muligheden for at anbringe asylansøgere andre steder end i Danmark under deres asyl, under behandlingen af deres asylansøgning. Der skal man gøre sig klart, hvad det er, vi taler om. Taler vi om, at de skal deporteres, sendes bort, opmagasineres, anbringes et eller andet sted, mens man behandler asylansøgningen? Og hvis de får ja til asylansøgningen, skal de så placeres det pågældende sted, Grønland i Frank til eksempel, eller skal de integreres, sendes hen med henblik på integration andre steder i det danske samfund? Jeg er ikke klar over, hvordan det fungerer i Australien med den her ø. Jeg ved ikke, om de kun er der, så længe asylbehandlingen foregår, eller om det er meningen, de skal blive der, også hvis de får asyl. Men det er jo noget af det, man bliver nødt til at drøfte. Hvad er det, I har tænkt jer?
Mm-hmm.
Og når nu vi hører, at regeringen har planer om yderligere opstramning, sådan at tilstrømningen af flygtninge skal mindskes, så er jeg i og for sig spændt på at se, hvad det er, regeringen præcis vil foretage sig. Om det er noget, der skal have en EU-eksistens, og altså dermed en international, et internationalt samarbejde, eller om det er ensidige stramninger, vi vil fra den side. Fordi vil vi ud og revurdere kriterien for at opnå asyl og opholdstilladelse i Danmark, så er det noget helt, helt andet. Og så skal vi nemlig ende der, hvor Frank nu taler om, at få angrebet de her konventioner, som nogle mennesker længere for havde.
Mm-hmm.
Og det tror jeg ikke, vi kommer igen med nogen steder.
Se, det jeg i virkeligheden godt kunne tænke mig at diskutere lidt mere, det er ikke så meget selve den her tur, men mere resultaterne af den. Altså kommer de her, nu ved vi ikke, om de kommer inspireret hjem, det kan være, de har kigget ind gennem hønsenettet og set noget, de synes var festligt. Det ved vi jo ikke. Men de kommer i hvert fald hjem til et land, hvor der jo stadigvæk er nogle problemer med flygtninge og migranter, og vi skal finde ud af, vi bruger mange penge på dem, og vi skal finde ud af, hvad gør vi her, og så må vi finde ud af, om vi skal lave en eller anden løsning, som eller er Frank med at sende dem til Grønland, eller hvad vi nu skal. En, der i hvert fald har et problem med det, det er Inger Støjberg, som er integrations- og udlændingeminister. Og noget af det, hun har et problem med, det er udlændinge på tålt ophold. Og sige, den del af det kunne jeg godt tænke mig at vende lidt mere, fordi der synes jeg, der er nogle spidsfindigheder, som er interessante, også sådan fra de politiske apparater og embedsværket. Altså hun har gentagende gange sagt, sådan set meget bramfrit, at de mennesker, som er på tålt ophold i Danmark, det vil sige dem, der er blevet afvist, som ikke har fået asyl, og som nu...
Nej, det er jo typisk nogen, der har begået kriminalitet.
Det er rigtigt.
Forskellige slags, ikke også? Og som måske ikke har fået asyl, men måske heller ikke har behov for asyl i den forstand. Altså, det er jo meget forskellige. Det er en forskellig artet gruppe, vi har med at gøre her.
Korrekt. Men det, der er vigtigt omkring det her, det er, at hun bramfrit har sagt, at de mennesker, som er på tålt ophold, de skal have det så utåligt som muligt. Og så har hun lagt en plan for og det er ligesom, altså, at gøre det sværere for de her mennesker. At være i Danmark. Og der er noget underretningspligt, som de skal... hvad skal man sige? De skal underrette, hvor de er, og hvad de laver. Fremmødepligt, og det ene og det andet. Og Inger Støjberg har udtalt, at det handler jo om, at de internationale konventioner desværre forbyder, at de kan frihedsberøves døgnet rundt. Og derfor har hun lagt en plan for at hæve straffene, så man nemmere...
Ja, hun laver benspænd. Hun vil lave benspænd.
Det er i virkeligheden det, ja. Altså simpelthen hæve straffen og gøre det meget nemmere at spænde ben for dem, så man kan smide dem i fængsel. Og så, som hun siger, så ved vi, hvor de er. Hun stikker sig ikke blå i øjnene for at sige, men jeg tror ikke, at det motiverer dem til at tage hjem. Det er slet ikke noget med det. Men så er de i fængsel, så er de under lås og slå. Så ved vi, hvor de er, og i det sekund, vi kan sende dem hjem, så ryger de afsted, så har vi dem ikke rendende frit rundt. Så det kan man så mene om, hvad man vil, og jeg er jo heller ikke tilhænger af, at mennesker, som har gået i kriminalitet, og så er jeg her på tålt ophold, løber frit rundt. Det er slet ikke noget med det. Men det, jeg synes var en lille smule mystisk ved det, og Bjørn Elmqvist, det er i virkeligheden også derfor, jeg er glad for, at du er her i dag, det er mere om det forsvarlige i at bruge jura på den måde, altså sætte regler op, så straffene bliver meget høje, og grænsen for, hvornår hammeren falder, er meget lav. Altså, er der ikke noget lidt usundt i det?
Jeg må sige, for det første lyder det så om, at ministeren ikke ved, hvad hun taler om. Eller også, så taler hun mod bedre vidende. Det drejer sig, og der mener jeg, at det er korrekt udsagn, at det drejer sig om cirka 70 personer. 70
ja,
personer,
det er rigtigt. Alt.
Dermed er vi nede på dem, der netop er blevet udvist ved dom, fordi de har haft en straffesag mod sig og blevet fundet skyldige. Vi er ikke ude i dem, der har fået afslag og ikke andet på en asylansøgning.
Nej, korrekt. Det var det forkert.
Der er mange flere mennesker, og der kan også være et problem, for der er nogle af dem, der så forsvinder i forbindelse med, at de skal udrejse.
Mm-hmm.
Og så forsvinder de fra det øjeblik, de får afslaget, og så til de egentlig skal udrejse. Og så ved man ikke, hvor de er. Og det kan godt være, at de er rejst ud af landet. Det kan være, de slet ikke er. Men de 70 cirka, det er en broget flok, og jeg har hørt og set, at man der karakteriserer dem fra ministeriets side som krigsforbrydere og drabsmænd og seksualforbrydere. Og det, at krigsforbrydere er der i øjeblikket ingen af de 70. Vi havde en engang, der var meget berømt og berygtet. Det var den her tidligere irakiske general fra Ringsted, som så ved CIA's hjælp blev skaffet ud af Danmark. Han forsvandt. Han var en af dem, der var på tålt ophold.
Ja.
Han var krigsforbryder. Det er rigtigt. Måske. Han blev aldrig noget. Han nåede aldrig at blive dømt for det. Men i Danmark, der bliver han nu brugt som skræmmeeksempel. De andre, det er folk, der har begået kriminalitet. Det er rigtigt. Men ikke altid voldsomt alvorlig kriminalitet. Jeg har et par klienter, som jeg har været forsvar for i sin tid, som så er blevet dømt, og de er blevet dømt for narkoforbrydelser, som pusher, fordi de har solgt narko, også op i betragtelige mængder, men fordi de selv var narkomaner, fra de oplevelser, de selv havde haft, før de kom til Danmark, der led de af posttraumatisk stresssyndrom, og derfor var de afhængige af at kunne bruge narko, og det havde de råd til, hvis ikke de solgte noget selv. En af dem, jeg har i tankerne, han fik sin store dom tilbage i 2007. Det er nu 9 år siden. Han har afsonet den for længst og er kommet på fri fod. Og nu har han så problemer med at overholde sin meldepligt. Han bor sammen med 3 andre på et lille rum på 12 kvadratmeter eller sådan noget, oppe i Sandholmlejren. Og der skal han være altid. Han kan få lov til, en gang imellem i weekender, at besøge sin kæreste, og hende har han haft i 25 år, som bor et sted i Sønderjylland.
Mm-hmm.
Og hver gang han så ikke overholder sin meldepligt om morgenen tidligt, når han skal ned på politistationen på Sandholmlejren, så bliver han noteret. Og når det er blevet noteret op til en 25-30 gange, så er der en retssag mod ham. Og der bliver der nedlagt påstand om frihedsstraf, og i visse tilfælde kommer han også i fængsel for det.
Mm-hmm.
Og så når den fængselsstraf er udstået, så kommer han ud igen.
Ja, og se, alt det der kan vi jo godt tage, og jeg kan sige, at sms'en buller derudad, og folk skriver, at Inger Støjberg har helt ret, vi skal have renset ud for den slags bærme og andre. Der er for og imod, kan man sige.
Men se, det var kun for hende.
Der er også nogen, der er imod. Det var bare det, jeg mente. Men se, det jeg i virkeligheden vil frem til, det er, hvis vi, jeg vil tillade mig at hæve den en lille smule op og sige, altså er der ikke noget problematisk ved, at en minister siger til sit embedsværk, det vi sådan set skal lave her, det er altså at dreje, altså udnytte juraen så meget, at vi, som Sonja siger, altså spænder ben her. Vi lægger fælder ud, så vi kan holde dem i fængsel. Altså, er det ikke en farlig vej at gå? Fordi så kan man sige, der er sikkert nogen, der vil sige, men de har ikke fortjent bedre, de her 70. Nå, så lad os sige, at de ikke har fortjent bedre. Men hvis man begynder på det, og det er den slags taktik, man bruger i embedsværket, altså det kan vel gribe om sig, Frank Dahlgaard. Hvad siger du til det?
Inger Støjberg er min store helt.
Godt. Lad os starte der.
Hun er jo ikke bare en embedsmand, men hun bruger juraen. Hun er politiker.
Ja.
En af de få politikere i Folketinget. En af de få politikere i Folketinget. Og hun har altså en holdning til det der, som jeg jo også har. Og man bruger selvfølgelig juraen. Man skal ikke bryde grundloven, man skal ikke bryde loven, men man kan lave om på loven som politiker, hvis man kan få flertal for det i Folketinget. Det er bare helt i orden, hvad hun gør. Punktum.
Så du ser ingen, jamen jeg vil bare lige, du ser ingen faresignaler i, at man udnytter juraen så langt som, altså, hvad skal man sige, det er jo juraens bogstav mere end det er lovens intention, om man så må sige, man går efter her. Du ser ikke nogen fare for, at det kan man så begynde at gøre på andre måder.
Altså,
spænd ben.
Jura er jura, og det er ikke juraens intention, det drejer sig om, det er lovens bogstav. Og jævnfør Glistrup og skattehistorien dengang. Glistrup grinede af det hele, fordi de kunne ikke lave skat. Og så dømte man på et meget dubiøst grundlag. Jamen, det var ikke meningen, at der skulle være de huller i skattelovgivningen. Nej, det var det ikke, men det var der. Det er juraen, der tæller, og her må Bjørn Elkvist komme ind. Og fordi, altså, hvis jeg ikke har... Det er juraen, der tæller. Selvfølgelig udnytter hun de juridiske muligheder, der er. Mm-hmm. Det er der ikke noget som helst galt i. Eller hvad?
Eller hvad, Sonja Mikkelsen?
Jeg synes jo, man skal her lige være opmærksom på, at de folk, vi taler om her, de har jo altså fået en straf. De har været inde og sidde, de har aftjent deres fængselsdom. Og så vil vi sende dem ud, så har vi besluttet, at de ikke skal være her mere. Så kommer de et sted fra, hvor de ikke vil modtage dem, og det vil sige, at de befinder sig i et limbo. De har sådan set ikke mulighed for at komme hjem. Hvis de ville hjem, så ville de ikke komme hjem, fordi man ikke ville modtage dem i deres oprindelige hjemland. Så det er jo mennesker, der befinder sig i en meget ulykkelig situation på den ene side, og så på den anden side, så er det mennesker, som vi egentlig ikke bryder os så meget om, og derfor så vil vi gerne have lidt styr på dem, og vi vil gerne sikre os, at det øjeblik, de kan modtages i deres oprindelige hjemland, at så får vi dem også sendt afsted. Men spørgsmålet er, om den måde, vi behandler dem på, om den er i orden. Altså det, at de slet ikke kan have et liv, fordi de hele tiden skal opholde sig i nærheden af Sandholmlejren, eller et eller andet sted over i Midtjylland, hvor de nu også har lavet sådan en lejr for den slags personer. Og det er et spørgsmål, om det er rimeligt, at fordi de har fået en udvisningsdom, som ikke kan effektueres, at de så stadigvæk skal blive ved med at leve som om, at de faktisk stadigvæk er i fængsel i Danmark. Det, synes jeg, er et spørgsmål.
Bjørn Elkvist?
Nu sagde Frank, og det er jo rigtigt, at jura er jura, og man kan lave en lov. Når man laver lov, så skal man selvfølgelig sikre sig, at det foregår inden for grundlovens rammer, og inden for de forpligtelser, der jo ikke gælder. Internationale forpligtelser af forskellige arter. Mm-hmm. Det kan være inden for EU, det kan være for den europæiske menneskerettighed.
Og der er det vigtigt bare lige at understrege, for altså, der er ikke noget ulovligt i det her.
Der kan være noget ulovligt, hvis man frihedsberøver folk.
Det er rigtigt, men sådan som forslagene er sat op her, så har man bedt embedsværket om, inden for rammerne af FN-konventioner osv., så indtil videre...
Men jeg har ikke set forslaget nu.
Nej, men
det er... Jeg vil godt se teksten.
Ja, det er på vej, Bjørn.
Fordi vi ved jo godt, hvordan embedsmænd kan fortolke pragmatisk formålsbestemt.
Vi har set det før.
Og udover, fordi de ved, at det er det, ministeren vil have. Mm-hmm. Der skal vi alligevel ikke lægge mere i det med den uafhængige embedsmand. Hvad jeg hæfter mig ved, det er, at Højesteret har pådømt en sag foreløbig af dem her, der har været på tålt ophold. En, der hed Elias. Der sagde Højesteret, at man kunne altså nå til et tidspunkt, hvor vedkommende havde været på tålt ophold så længe, at det var uproportionalt med den forseelse, han havde begået, at fastholde ham i denne limbo- eller zombieagtige tilstand, som Sonja taler om. Og derfor skulle han have opholdstilladelse, og det gennemtvang man så fra Højesterets side, og så fik han det. Der er gjort ihærdige forsøg på siden da at få Justitsministeriet til at fortolke denne højesteretsdom korrekt og anvende den korrekt på sager, der minder derom, uden at man behøver at gå til domstolene med det. Og det er ikke lykkedes indtil nu. Justitsministeriet har vredet og vendt sig, og selvom Elias-dommen blev afsagt for, jeg tror det er 5 eller 6 år siden, er der endnu ingen, som har fået en tilsvarende ordning i lyset af højesteretsdommen. Mm. Og det vil sige, at så tvinger man alle de her folk, der ønsker at prøve på at få det lavet op, til at prøve det af domstolsvejen. Og det er højst uhensigtsmæssigt, at man på den måde fra forvaltningens side sidder ved at tillade mig at sige det, og det er lidt hårdt at sige det, sidder en højesteretsdom overhøring. Mm-hmm. Og derfor er der også overvejelser om, at man går til ombudsmanden, for ombudsmanden kan kræve, at ligeartede sager forvaltningsretligt, bliver behandlet ensartet.
Mm-hmm.
Og der tror jeg, ministeriet læner sig op af nogle voldsomme øretæver, ønsker den dag.
Se, jeg vil bare lige sige til nye lyttere, det her det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Frank Dalgaard, Bjørn Elmqvist og Sonja Mikkelsen. Og vi er midt i en lille diskussion om Inger Støjbergs nye forslag om at skærpe straffe og sanktioner over for mennesker på tålt ophold i Danmark. Og se, noget af det, jeg kom til at tænke på, da jeg så det her, og det jeg prøver lige at trække det derhen igen, det er det her med, Inger Støjberg sagde i et samråd, hun var indkaldt til, om netop det her. Den måde, vi så kan gøre det på, er at skærpe niveauet for straffene, og at straffene indtræder hurtigere. Altså det, at man lynhurtigt kommer til at overtræde de tre forpligtelser, og det summer sig op, og bum, så er man i fængsel. Det sidste var ikke et citat, skulle man være i tvivl. Det jeg kom til at tænke på, det var, at man på et tidspunkt i de forenede stater, Amerika, havde en såkaldt three strikes and you're out lov. Altså tre forseelser, og det var simpelthen ligegyldigt, om du havde kørt på fortovet på en cykel, eller du havde skudt nogen. Men mest jo det første, det var det, der blev resultatet. Tre forseelser, bum, så faldt hammeren, og den faldt hårdt. Og det gik jo helt i kage med den lovgivning. Altså folk, fængslerne blev proppet, og det var helt mystisk. Så Frank Dalgaard, kunne man forestille sig, at hvis politikerne går så hårdhændet til sagerne, så målrettet og utåleligt, om man så må sige, som Inger Støjberg kalder det her, til makronerne, kunne man ikke frygte, at det er en sti, vi begynder at gå ned af her i Danmark?
Altså, de tilstande, vi har haft de seneste år, er jo groteske, og et eller andet må gøres. Og et eller andet nyt, og der skal jo skrabe midler til. Så vi skal jo ikke have nogen amerikanske tilstande, det der med at køre på fortov eller uden cykellygte, at det også tæller, det er noget pjat. Men at man må køre en hård linje her, det er jeg ikke i tvivl om, er det rigtigt.
Nej, men
og jeg tager jo ikke så meget hensyn til dem her, som har overtrådt lovgivningen, og de har ikke cyklet uden cykellygte.
Jeg
tager hensyn til den danske befolkning, og dem, der nu ruller pigtråden ud, når nu ikke andre vil, fordi de er skide bange for at få indbrud fra de mennesker, der er.
Det forstår jeg.
Og
det
er velbegrundet.
Frank,
det er ikke onde, højorienterede mennesker. Det er mennesker, der gerne vil overleve og have deres ejendom i fred.
Godt. Frank, det jeg bare vil spørge dig om, det er at prøve, om vi kan tage bare lige skridtet op over de 70 mennesker på tålt ophold, vi taler om. Ja. Fordi jeg tænker sådan set også på den danske befolkning og retstilstanden, om man så må sige. Altså, kunne man ikke frygte... Lad os sige, at man får gennemført det her, og det er en stor succes. Det skal der sikkert nok blive. Altså, hvis man lægger fælder på den der måde, som Inger Støjberg siger, at man lynhurtigt kommer til at overtræde de tre forpligtelser, det summer sig op, bum. Så er de i fængsel. Det virker. Man kan jo sagtens skrue noget sammen, der virker benhårdt. Hvis man så siger, at det var en succes, men nu er vi lidt ude i... jamen, det kan jo så være... hashmarkedet og så videre. Nu slår vi benhårdt ned, så hvis du bliver taget med noget, der minder om grumset fra en potjoint tre gange, så skal du ind og sidde 5 år færdig arbejde. Vi har set, det virker. Det er effektivt, hvis vi laver det så benhårdt. Kan man, er der ikke en fare for, at den model, hvis den ligesom får lov at virke, så begynder den, og så overfører man den på andre områder, og så sker der et skred?
Jo, det kort svar er jo.
Der skal vi ikke tage
hen? Der er også en fare for ingenting at gøre, og det ser vi jo resultatet af nu.
Jo, men skulle man så
ikke... Og jeg blev meget provokeret før, hvor Bjørn Elfisk sagde, at politiet og forsvaret, det skulle ikke spares på, men alle mulige andre områder, er der noget, der er sparet på, så er det politiet og forsvaret. Der er jo brug for en politistyrke, der er 5 gange så stor som den der. De har jo givet op, og jeg har konkrete eksempler fra min egen virkelighed og omgang, hvordan de har givet op. De må tage sig af mor og af sten, der bliver kastet ud fra broerne og den slags, og fordi der er et lille indbrud eller sådan. Altså ting, der før blev taget af politiet, har de ikke magtet det ikke mere. Så vi har efterhånden et retsløst samfund, og så sidder Bjørn Elmqvist og siger, at politiet er der ikke sparet på. Det er jo forfærdeligt, og forsvaret er der ikke sparet på. Der er sgu ingenting tilbage. Ubåden er nedlagt. Det er jo, altså, der er jo næsten ingen soldater tilbage. Der, vi har 3 kanoner, der kan køre og skyde nu.
Så men der er nu kan man ikke se Bjørn Elmqvist lave fakta, men det, han simulerer, tror jeg, Bjørn Elmqvist, er, at vi der har brugt en del milliarder på kampfly. 30, sådan som jeg husker det.
Ja, og der burde være mindst 60. Jeg er enig med de konservative.
Jamen, så var der færre indbrud.
Nej, men det er...
F-16 jæger i alle haver.
Nej, men... altså... Herregud, der er jo ikke noget militær tilbage, og man har... Den værnepligten er jo undermineret, så der er ingen, der kommer ind, og der er ingen sammenhængskraft i foretagene. Men politiet er det område, hvor det er brudt helt sammen. Og disse politifolk er ret pressede og ret ulykkelige, og det er ikke sjovt at være politibetjent i Danmark i dag.
Men vil du så gå med til et kompromis, der hedder, at så får vi kun, så får vi kun 10 kampfly. Til gengæld overfører vi en ordentlig slat penge til politiet, og, hæng på Frank, og en ordentlig slat penge til udviklingsbistand. Fordi i virkeligheden, altså det gode gamle ord, hellere forebygge end helbrede. Altså hvis vi kan forhindre, om man så må sige, hvis vi kan motivere folk til at blive hjemme, altså det er vel i virkeligheden den ideelle løsning.
Ja, det er rigtigt.
Så har vi ikke nogen kampfly, men...
Er det
så
ikke brug for den?
Det er sådan en rigtig journalisthistorie, at du lægger et vanvittigt valg op for mig.
Jeg er nødt til at minde om, at jeg blev smidt ud af journalisterskolen. Jeg er ikke journalist.
Ja, nej, men du er ved at lære de her luskede ting. Altså,
luskede, det er rigtigt.
Der kan ikke være tvivl om hos nogen, der kender lidt til vilkårene uden for ruderne her, at vi lever i et samfund, hvor politiet desværre vi har ikke tid til at komme. Og det har stået på nu i snart 20 år. Og det har selvfølgelig en sammenhæng med, at der kommer en masse mennesker med helt fremmede kulturer, og som, ja undskyld, jeg siger lige ud, de fleste racister i Danmark, de kommer fra Mellemøsten. Og laver kriminalitet her hos os.
Frank, nu sagde du selv, at du havde arbejdet 5 år hos Dansk Statistik. Det der med de fleste racister kommer fra udlandet, det skal vi have noget statistik på næste gang, du er her.
Det er min opfattelse.
Godt. Okay. Ja.
Eller i hvert fald er det en kendsgerning, at kriminaliteten er eksploderet, samtidig med, at vi har fået en global...
Vi bliver nødt til at sige, at kriminaliteten er faktisk den laveste i mange, mange år. Altså, den falder og falder og falder, og især de unge mennesker bidrager jo til, at den falder og falder og falder. Den ungdomskriminalitet, som vi så, da vi var unge, den eksisterer ikke mere, for de unge mennesker opfører sig ordentligt.
Okay, du lever på månen, og jeg...
Nej,
lever...
jeg bor i Vestbyen i Aarhus.
Her må jeg være enig med Søren Mikkelsen. Alt, hvad jeg har læst, altså, kriminaliteten falder jo.
Det er der statistik på.
Det er der simpelthen statistik på.
Okay.
Ja, Bjørn,
jeg komme tilbage til det, du havde rejst som spørgsmål?
Det må du nemlig gerne.
Det tålte ophold.
Ja.
Og så udtalelsen, som du læste op, og det har jeg stået her, den måde, vi så kan gøre det på, det er at skærpe niveauet for straffene.
Ja.
Og at straffene indtræder hurtigere.
Det er altså citat Inger Støjberg.
For at ikke overholde vilkårene for det tålte ophold.
Ja.
Og det vil sige, at man ikke får meldt sig 9:30 eller 9, eller hvornår det er nede hos politiet. At man ikke har overnattet i Sandholmlejren i det der værelse, man har, i den seng, man har.
Mm-hmm.
Der vil man skærpe niveauet. Jamen, det går ikke simpelthen. Det vil være en lovgivning, der vil blive underkendt af domstolene. Hvis man der skriver, at minimumstraffen skal være 1 år, hvis man er udblevet fra sin meldepligt hos politiet, og ikke har overnattet på Sandholm, så er det helt ude af proportioner. Og derfor vil man sige, at det går altså ikke. Fuldstændig som da vi havde knivloven, hvor det skulle koste et år uanset hvad, der gik Højesteret ind og fortolkede det om, og så ændrede flertallet i Folketinget opfattelse og sagde, at nej, nu bliver vi nødt til at graduere, det har vi forstået Højesteret vil have, og derfor bliver man nødt til at gøre det, fordi der er visse principper, som vi bliver nødt til at overholde, når vi laver sanktioner. Og her tror jeg ikke, at embedsmændene kan levere varen, hvor gerne de end måtte ville det. Der kan de ikke levere den vare, hun har stillet i udsigt.
Det er godt, vi har et system, der fungerer.
Ja.
Hvorfor og vi har Højesteret.
Ja, det er helt fint, men hvorfor i alverden skal hun så gå rundt med sådan nogle tåbelige udmeldinger?
Hun er politiker.
Ja, men der er vel en minimumsgrænse for, hvor tåbelige politikere kan optræde.
Den finder vi ud af, når Højesteret træder i aktion.
Ja, eller vælger
du,
det.
Du er bare uenig med Støjberg, og det har du lov til at være, og så synes du, det er noget slemt, at hun prøver at gå til grænsen. Men hun er politiker, og hun mener noget andet end dig.
Jamen, problemet er, hvis hun bruger sin embedsmænd til det, og giver indtryk af, at her er der sagligt belæg for det og det. Der siger jeg, der stopper det. En politisk udmelding, ok, men hvis man i samråd sidder og siger, at vi er nu ved at skrue en lovgivning sammen sådan og sådan, så går man for langt, synes jeg.
Det vil jo vise sig. Højesteret kan jo gå ind, ligesom i Tvindloven, og underkende den.
Ja, og vi har ikke set lovforslaget nu.
Ja. Og derfor synes jeg, vi skal sætte punktum, og så kan vi jo... Vi afventer. Hvis og så frem det når til Højesteret, så mødes vi igen. Og så har Frank noget statistik med på racisme også. Det bliver en stærk dag.
Og kriminalitet.
Frank, det behøver du ikke, for den findes. Det kan du stole på.
Det kan du
simpelthen slå op.
Ja.
Frank, du har arbejdet der. Du har rigtig til nogle af dine gamle venner
rigtigt,
i statistik.
Det er rigtigt. Og mørketalen og alt det, der ikke bliver anmeldt, fordi politiet gør ikke noget ved det. Kriminaliteten er stigende, og den grimme kriminalitet er stigende.
Altså, Frank, nu må du altså lige hold lidt igen. Fordi du efterlader sådan set lytterne i den situation, at de ved ikke, om er kriminaliteten stigende eller er den faldende. Al kriminalitetsstatistik viser, at kriminaliteten er faldende, og især blandt unge er den faldende. Og det gælder uanset, hvilken etnisk baggrund du har, så er kriminaliteten faldende, fordi de unge mennesker heldigvis hellere vil uddanne sig og skabe sig en god tilværelse.
Det siger statistikken, og hvad siger virkeligheden?
Ja, det er også det vi også ser ude i virkeligheden.
Godt, og der sætter vi et punktum. For vi skal et andet sted hen, hvor der også er rav i den. Det skal vi nå her i det gode gamle Folketing, hvor jeg stadigvæk skulle man være tvivl og besøge Frank Dahlgaard, så er det virkelig sådan, og Bjørn Elmqvist. Men kære venner, vi skal simpelthen en tur forbi skat. Fordi der har været lidt turbulens. Nu er det ikke, fordi vi behøver at gå hele vejen tilbage, men altså, skatteminister Carsten Lauritsen, han tonede frem på skærmer og andre medier i fredags med en redningsplan for det, tror jeg ikke, jeg siger for meget, skandaleramte skat. Der skal tilføres 7 milliarder for at sætte en prop i danskernes milliardtab, som strækker sig en 10-12 år tilbage. I 2005, der laver man et IT-system, der hedder EFI, som skulle opkræve skat. Det kom aldrig nogensinde til at virke. Og 9 år senere bliver det sløjfet. Det var en af tingene. Så har man fyret 5.000 medarbejdere. Der er en, man har været 9 ministre igennem. Der har så også været den her, det seneste vi har hørt, er den her aktieudbytteskatsrefusion. Det sejler derinde. Den startede på, dukket op sidste år, tror jeg det var. Og der var det allerede en skandalesag, lidt over 6 milliarder. Så blev det 9, nu er det så 12. Og der regner Carsten Lauritsen med, at det ender, men man ved jo aldrig. Men vi har været, som sagt, 9 skatteminister igennem siden 2005. Det startede med Kristian Jensen, han sad længst, lidt over 5 år. Så kom Troels Lund Poulsen, han sad et år. Så kom Peter Christensen, også fra Venstre, han sad halvt år. Så kom Thor Møger, han sad et års tid. Så kom Holger K. Nielsen, også fra SF. Så kom Jonas Dahl, hvis nok den, der sad allerkortest, jeg tror, det var en måneds tid, han fik hen over jul. Så sad Morten Østergaard, og sandelig så sad Benny Engelbrecht, og så nu Carsten Lauritsen. Men det vil sige, at vi har været sådan, altså stort set Folketinget rundt på den post. Og så vil jeg læse et lille citat op fra nuværende skatteminister, Carsten Lauritsen, som i fredag sagde, når jeg taler med tidligere skatteminister, så er der en refleksion af, at man ikke har gjort det godt nok. Og man vil gerne være med til at rette op på det. Man kan vælge at se tilbage, men med al respekt, jeg har valgt at se fremad. Jeg kunne tænke mig at gå lidt modsat og se, prøv lige at se en lille smule tilbage. Sonja Mikkelsen, bør man ikke på en eller anden måde placere et politisk ansvar for det her? Det er jo noget af en rodebutik.
Altså, når hovedparten af Folketingets partier og et mega stort flertal i Folketinget tilsammen har været rodet ind i et foretagende, som viser sig ikke at have været forvaltet ordentligt, så giver det meget lidt mening at forsøge at placere et politisk ansvar. Fordi alle ved det, alle erkender det. Jamen, det kan jo kun komme fra de skiftende skatteministre og finansministre. Jeg vil jo mene, at de skiftende finansministre har mindst lige så meget ansvar i den her sag. Fordi kravene om at effektivisere, indføre store IT-systemer, som skal gøre tingene automatisk, de kommer jo høj grad fra Moderniseringsstyrelsen og ind igennem finansministeren og finansministeriet. Så jeg tror i høj grad, man også skal kigge på finansministeren, og efterhånden så har man måske 50 ministre, der på en eller anden måde har haft aktier i det her, ikke? Også, og hen over tid og fra alle mulige forskellige partier. Jeg synes ikke, man skal bruge krudtet på det. Jeg synes, man skal lære af det, og så forsøge at få skabt et skattesystem, som er holdbart, og så bruge de penge på det, som der skal til, så de og få ansat de medarbejdere, der skal ansættes. Jeg har selv haft fornøjelsen i nogle år at være ansat i HK. HK organiserer mange af de skatteansatte, og det var jo nogle voldsomme besparelser, man lavede, med meget store fyringsrunder, man lavede. Man sendte jo folk ud i arbejdsløshed i store mængder op igennem nullerne. Og det var vel blandt andet med Jensen ved roret. Men tag dog ved lære af det, og så få skabt et ordentligt og gedigent skattevæsen, som vi kan stole på, og som vi kan have tillid til fremadrettet. Det synes jeg, det er der, man skal bruge kræfterne. Så for en gang skyld er jeg enig med en venstremand.
Ja. Bjørn Elmqvist, hvad siger du?
Jamen, det er da klogt at se fremad, det er rigtigt. Men du spørger, skal vi placere et politisk ansvar?
Ja.
Og det kan man jo gøre på to måder i hvert fald. Det ene, ved at bruge ministeransvarlighedsloven. Og det ved jeg ikke, om det er det, du spørger til. Og derudover kan man så prøve at ved betænkninger, ved beretninger, måske i folketingsbeslutninger, at placere næser.
Ja, jeg sad faktisk og tænkte på næser.
Du tænkte på næser.
Og ikke for...
Ikke ministeransvarlighedsloven.
Jo, altså, der er ikke så velbevandret i den.
Du kan jo ikke bruge ministeransvarlighedsloven, fordi... Jeg tvivler på, at man kan komme op med noget, hvor en minister har løjet, eller har holdt oplysninger tilbage til Folketinget.
Men under den ministeransvarsloven er der vel også en form for pligtforsømmelse. Kan man ikke sige det?
Jo, altså, det er jo ikke til at sige på forhånd. Det kan have sandsynligheden imod sig, at det forholder sig sådan. Ja. Det kan Sonja nok have en vis ret i. Men ikke desto mindre synes jeg, at det hører hjemme, når man drøfter det, er det også ministeransvarlighedsloven, vi tager. I den her betragtning. Det, som er et problem for befolkningen, tror jeg, nu siger jeg ikke danskerne, men for befolkningen, vælgerne, det er, hvis de er tilstrækkeligt mange, der har skylden, så slipper de altså for ansvar. Det er problemet.
Mm-hmm.
Jo flere partier, der er involveret, jo flere personer, der er involveret som ministre, desto sværere bliver det at få gjort regnestykket op og sige, det er den og den, der har skylden derfor.
Ja.
Og det efterlader en meget dårlig stemning, tror jeg, hos vælgerne. Og derfor er der nok mange, der efterlyser en ordentlig analyse af, jamen, hvor gik det rigtig galt? Var det, som Søren er inde på, massefyringerne op i nullerne? Det er klart, at man kan ikke decimere, ja, det gjorde de nok ikke, men afskedige så mange et ministerium, uden at det har en effekt.
Mm.
Er det der, det hele er startet? Eller har der været en mangel på opmærksomhed? Er der embedsmænd, der har sagt noget til deres ministre, som ministerne har siddet over at høre? Det synes jeg, det er der, vi skal ind. Fordi det er altså ikke småpenge, vi taler om
her. Det er bestemt ikke småpenge. Og det, jeg også tænker på, er, nu nævner du, Bjørn Elmqvist, vælgerne. Og det, man jo fornemmer, altså hver gang der dukker skandaler op, så er der folk med de her ejendomsvurderinger, og så er der folk, som ikke får deres skat, og vi sidder og ser folk i udlandet, som bare rager til sig af aktieudbytte, som de overhovedet ikke har grundlag for, og så videre, og så videre. Og her tror jeg godt, I alle sammen kan være enige så langt som, at hvis ikke vi har tillid til skat, hvis ikke der er tillid til, at de penge, vi trods alt med glæde eller uden glæde betaler ind til skat, så begynder det jo først at skride. Og derfor skal der vel også på en eller anden måde, altså, og det kan jo være, det bare, jeg tænkte som sagt på de her næser, altså, det kan jo godt ske, at man bare, altså, man er nødt til at sige på et eller andet, pege på nogen og sige, ved du hvad, og så får de en næse hver, og så er det det, fordi mon ikke efter 10 år, med gak og gøjl i skat, så hungrer vælgerne vel også efter en eller anden, altså det er jo sådan en retfærdighedsfølelse at sige, at altså, der er sgu da nogen, der må stå til ansvar for det her. Det er ikke passe, at milliarderne fosser ud, uden der sker noget som helst. Frank Dalgaard.
Rigtigt, og man er nødt til at tage tingene en af gangen. Altså for eksempel det der med udbytterefusionen, hvor man bare på baggrund af nogle forfalskede dokumenter betaler ud, og nu er man oppe på, hvad det er, 12,3 milliarder kroner, mm-hmm. der er kommet ud, man kan ikke finde ud af, hvor pengene kom hen. Altså, der må jo være nogle chefer lige over de meningsniveau, der burde have stusset over det her, og burde have råbt, at vagt ikke være. Det har de måske også. Og,
altså, jeg kan da sige, at Jørgen Riese, som er nu smider jeg citatet væk, men han er formand for fagforeningen i skat, tror jeg nok.
Ja.
Han har jo altså af flere... Ja, Tolderskat. Han har altså af flere omgange råbt og skrædder og sagt, det er fuld... stændig gak i skat lige nu. Altså for mange år siden også.
Så, men det må man jo tage op. Der er den ting, og du har jo fuldstændig ret, synes jeg, når du siger det der, at tilliden til systemet begynder at krakelere, og så er det alvorligt. Og, fordi så er der jo ingen, der har lyst til at betale skat, og nu er der jo været det der, som du selv nævnte også, med opkrævningssystemet, som skulle tage det hele fra kommunerne, og det skulle være meget enklere, og så kan man ikke finde ud af det. Og jeg tænker... Altså, jeg er ikke særlig meget forstand på computer og sådan, men det der, hvis det er ikke så svært, hva'? Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad problemet er. Og så eftergiver man en gæld til det offentlige på mange milliarder, og så mange milliarder, og så siger jeg, jeg vil sgu da heller ikke betale skat, jeg vil da også have gæld til det offentlige, og den bliver nok eftergivet. Det er den bold, der begynder at ro. Jamen, det er jo det, mm-hmm. og derfor jamen, er det fuldstændig...
Ja. Og jeg mener faktisk, at uanset... Nu ved jeg ikke, om det er 30 milliarder, som vi skal afskrive, som er oplægget, eller hvor meget det er. Men hvis det koster 30 milliarder, kræver de 30 milliarder ind, så mener jeg, at vi skal bruge de 30 milliarder på at kræve dem ind. Ja. Fordi ellers så får vi det der med, går den, så går den. Jeg lader bare være med at betale min gæld til det offentlige, og så kan det være, at jeg får den eftergivet. Det kan vi ikke have.
For det første kan det ikke koste 30 milliarder. Men selvom altså, man undervurderer, at tilliden til systemet skrider, her er vi enige.
Ja.
Der er argumentet fra Carsten Lauritsen jo faktisk, at nogle af de penge, det jeg læste et tal, der hedder 14 milliarder, det kan være, det er et hjørne af det. Ja. At der er regnestykket simpelthen, at det vil være dyrere at indkræve de penge der. Men der mener du stadigvæk sådan, ja. At det er princippet i det?
Det er princippet i det, men der vil jo altid være nogen krav, som man ikke kan få honoreret, fordi mm-hmm. der er altid nogen, man ikke kan holde dem ind hos. Men det må være en vurdering af den enkelte sag.
Der er gået så lang tid, det kan være, nogen af dem er døde.
Og der er nogen, der er forældre og alt sådan noget. Men det der med at sige, nu afskriver vi bare et eller andet, det gør...
Det er principielt forkert? Ikke.
Det er principielt forkert.
Bjørn Elmqvist?
Nu var du gennemgik for lidt siden antallet af skatteminister, der havde siddet inden for de sidste år.
Du kan få dem igen, hvis du vil.
Nej, tak. Men der var mange, og nogle af dem sad i meget kort tid.
Ja.
Og det er jo også typisk for mange af dem, at de... havde meget, meget ringe om overhovedet nogen erfaring som politikere, som ministre, og måske også i øvrigt, altså fra erhvervskarriere eller noget. det var stort set ubeskrevne blade. Når man tænker tilbage i tid, så mener en skatminister, det var sådan en eller anden, der havde nogle år på banen, som havde erfaring, rolig og stædig og så videre og så videre. Her har du haft nogen, der dårligt nok var blevet valgt ind i Folketinget, som havde siddet der et halvt år eller noget. Ganske unge mennesker også, som slet ingen erfaring ballast havde udefra. Jeg så en overskrift et sted, hvor der stod børnene, der har siddet som skatteministre. Og nu må vi have nogle erfarne ind til næste.
Men det handlede vel også om, Bjørn Lindqvist, at den taburet, altså efter Christian Jensen havde siddet der, og Troels Lund Poulsen, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at der var lidt rav i gaden der også. Altså, der var den taburet jo så beskidt. Der var lidt, det var ikke en ønskepost at blive skatteminister.
Nej, og der kan jo også ligge en del af hunden begravet. Mm. Men så kunne man jo have håbet og troet på, at embedsmændene havde sørget for at klæde de nye ministre på. Der er et eller andet i det spil der, som jeg mener bør afdækkes, hvis det kan lade sig gøre overhovedet. Og derfor kan vi ikke bare sige, nu skuer vi fremad. Vi bliver nødt til at lære af fortiden for at blive klogere på fremtiden.
Enig.
Fuldstændig enig, men så vil jeg spille det her kort, og det ved jeg, det er et forkætret kort. Men altså, bør man lave en kommission og sige, prøv at høre, 10 års, 11 års... Gak og gøjl, det er vi simpelthen nødt til at blive en lille smule klogere på. Vi har alle sammen været inde blandt i det, så vi har alle sammen interesse i at blive klogere på det, Sonja Mikkelsen.
Altså, jeg synes, man skal lære forskerne om det. Altså, der er ingen tvivl om, at der er mange forskere inden for samfundsvidenskabelige område, der vil kaste sig over det her altså af egen drift, fordi det kan være med til at gøre os klogere på vores skattelovgivning i det hele taget, hvordan den fungerer, og hvordan den ikke fungerer. Så det tror jeg, der er mange, der vil gøre. Jeg er helt sikker på, at der er en hel del studerende, der vil kaste sig over det og bruge det som case i forbindelse med deres, deres hovedopgaver osv. Jeg tror, vi skal nok blive klogere på det der i de næste mange år. Det er jeg helt sikker på.
Så historien vil dømme dem?
Ja.
Men er det nok til at genskabe tilliden? Altså, fordi det er jo det, vi taler om. Tror, det er jo det, som du selv sagde, det er det principielle i det her. Tilliden til skat er jo nødt til at komme tilbage.
Jeg tror, tilliden ligger i, at man får skabt nogle nye systemer, som er solide nok og som virker. Og så må man lade være med at tro, at man kan gøre alting fuldautomatisk, fordi det her er jo nogen, der har... Det her, det er jo den her læreren, for det her er jo... at man kan ikke kræve skat op fuldautomatisk. Det kan man simpelthen ikke.
Nej, men det er jo igen en af de ting. Altså, jeg begriber ikke, at nogen statsminister har kunne sidde... Altså, for det første, at man lægger en plan, der hedder i 2005, vi laver et IT-system. Inden det er implementeret, fyrer vi dem, som ellers plejer at indkræve skat.
Det er jo Finansministeriets sædvanlige procedure. Sådan har vi altid gjort, siger Finansministeriet, og sådan gør vi det igen. Vi stryger gevinsten, før vi overhovedet er sikre på, at vi kan trække den hjem. Det er jo en klassisk metode, ikke også?
Det er tillid, som du siger, uden videre til, at nu kommer der nogle systemer, og nu siger finansministeren, og nu siger skatten, det her, det kører. Hvorfor skal vi tro på det? Det har de sagt før.
Det er rigtigt.
Ja, det er jo det samme system, der siger det.
Men der kan det jo godt være, at vi sådan skal kigge lidt på det, vi havde før. Fordi førhen, der havde vi jo de her skatteråd, og de her forskellige folkelige skatteorganer, som sådan set var med til at se på, om systemerne virkede. Dem afskaffede, de var jo sådan set demokratisk, den direkte demokratiske kontrol, der var med vores skatteopkrævningssystem, som vi fra Folketingets side jo sådan set har lagt ud i de her råd og nævn. Nu kan jeg ikke huske alle sammen, hvad de hed lidt forskelligt. Men de er jo alle sammen afskaffet i dag, stort set. Vi har kun skatteretten tilbage. Men man kunne jo overveje at putte sådan nogle kontrolorganer ind igen, der ligesom fulgte med i, hvad det er, der foregår rundt omkring, som havde et folkeligt fundament. Det kunne være med til at genskabe tilliden, tænker. Det kunne være en mulighed.
Det er noteret, Sonja Mikkelsen. Frank Dalgaard, sidste spørgsmål til dig. Hvor længe tror du, Carsten Lauritsen, han sidder?
Ja, det ved jeg ikke. Spørgsmål, som Sonja rejser med tilliden til systemet...
Jeg havde håbet på et lidt kortere svar.
Ja, det er fuldstændig essentielt, fordi hvis tilliden til systemet og skattesystemet bryder sammen, så bryder velfærdssamfundet sammen. Og det er måske også meget godt set med mine øjne, men nej, det bliver kaos, og det må ikke ske.
Vi slutter her med Frank Dalgaards fromme ønsker om, at velfærdssamfundet bryder sammen. Tak fordi du kom, Frank. Altid en fornøjelse. Også tak til Bjørn Elqvist og Sonja Mikkelsen. Ligeledes en fornøjelse. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing, hvor vi nok vil se lidt nærmere på finanslovsforhandlinger og 2025-plan i næste uge. Samme tid, samme sted. Tak til Sissel, som er tilbage på producerposten. Nu er der nyheder. Klokken er 12.